Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Presidenti Osmani takon raportuesin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Dora Bakojanis. Diskutojnë për procesin e antarësimit të Kosovës. Në mungesë kuorumi dështon seanca e kuvendit. Deputetet opozitar braktisën seancën plenare pasi kolegët e tyre të partisë në pushtet suan pushtetën dynisme. Kaos në kuvendin e Shqipërisë. Majoranca miraton ligje, derisa ligjvënësit opozitar barrikaduan fultorën e sallës plenare dhe ndezën mjete tymuese. Specialia vazhdon aksionet në Kosovë, nën asistencën e Euleksit dhe policisë ka bastisur shtëpinë e ish-kryetarit të Malisheves Isni Kilaj. Më shumë se 3600 fëmijë palestinezë janë vrarë në 25 ditët e para të luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Nga ta, 615 ishin më të vegjël se 3 vjeç. Ka nisur vizitën në Kosovë raportuesi e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Dora Bakojanis. Ai është pritur nga presidentja Vjosa Osmani, gjatë të cilit takim është diskutuar për procesin e antarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës. Ndërkaq për në orën 14 është paralajmëruar një takim me kryeministrin Albin Kurti. Ish kryediplomatja greke është caktuar nga Komiteti për Çështje Politike dhe Demokraci në Asamblen Parlamentare si raportuese për antarësimin e Kosovës në këtë Këshill dhe është ngarkuar ta bëj raportin në bazë të gjetjeve të dy juristëve eminent që janë caktuar për ta vlerësuar aplikacionin. Në maj të 2022-s, Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës, e në prillin e si vjetmë, Komiteti Ministror i Këshillit të Evropës ka marrë vendim që t'ia përcjellë Asamblesë Parlamentare kërkesën për antarësimin e Kosovës. Në mungesë kuorumi ka dështuar seanca e sotme e kuvendit të Kosovës. Deputetët opozitar braktisën seancën plenare, pasi kolegët e tyre të partisë kryesore në pushtet votuan kundër mocionit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për ta futur në rend dite debatin parlamentar për minatorët që janë në grevë tashë 10 ditë. Po ashtu, ligjvënësit e vetëvendosjes abstenuan në mocionin e opozitës për policinë, pas protestës së djeshme të dy njësive elitë të policisë. Deputetët e opozitës kanë kërkuar që t'u plotësohen menjëherë kërkesat e minatorëve dhe policëve, ndërsa shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes, Mimoza Kusari Lila, ka thënë se janë bërë të gjitha përpjekjet për plotësimin e kërkesave për minatorët, por se nuk ka qenë e mundur dhe ka aluduar se greva mund të jetë edhe politike. Në këtë seancë ishin rendite nëntë marrëveshje ndërkombëtare, e të cilat kanë dështuar të ratifikohen deri tash shkaku i bojkotit të një pjese të opozitës. Shumica prej tyre janë grante dhe kredi, për të cilat institucionet e Kosovës kanë lidhur marrëveshje me organizata e institucione financiare ndërkombëtare. Krahas një numri të madh ligjësh të tjera, në rendite ishte edhe miratimi deklaratës në mbështetje të rezolutës së Parlamentit Evropian të datës 19 tetor mbi zhvillimet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi, përfshir situatën në komunat veriore. Miratimi deklaratës është iniciuar nga opozita javën e shkuar, por ka dështuar seanca e thirrur për të, meqë deputetët e vetëvendosjes në pushtet nuk u paraqetën në seancën plenare. Deputetët e opozitës së kuvendit të Shqipërisë kanë ngrihuar kaos pa nisur seanca e paraparë për të njëjtën. Ligjvënësit demokratë kanë marrë karrigët atyre socialistë dhe i kanë përmbysur përpara foltorës së kuvendit e po kështu kanë ndezur edhe lëndë tymuese. Megjithë këtë, kuvendi miratoi disa ligje. Kryeparlamentarja Lindita Nikola lexoi nga vendi i saj nismat ligjore për miratim, derisa deputetët e opozitës u binin tavolinave në përpjekje për të penguar zhvillimin e mëtejshëm të seancës. Pas debat Nikola kaloi direkt në votim ligje të cilat morën 73 vota pro nga ligjvënësit socialist të cilët votuan në këmbë, e më pas seanca u mbyll. Para se të niste punimet, kjo mbledhje kuvendit ka pasur edhe përplasje mes deputetëve demokratë dhe punonjësve të gardës të cilët kanë rrethuar ambientet e parlamentit. Edhe gjatë arritjes para parlamentit, ish-kryeministri Sali Berisha paralajmëroi se këtë të njëjtë nuk do të ketë një seancë plenare normale. Sipas tij, kuvendi është vendosur nën shtet rrethim nga forcat të shumëllojta, për të cilat ka theksuar se dëshmojnë friken dhe të merrin e kryeministrit Edi Rama nga opozita. Me autorizim të dhomave të specializuara dhe me asistimin e misionit të BE-s për sundim të ligjit EULEX e të policisë së Kosovës, zyra e prokurorit të specializuar ka nisur bastisje edhe në shtëpinë e Isni Kilajt, ish kryetari Malishevës. Këtë e ka konfirmuar kryetari i degës së OVL UÇK në Malishev me Tush Kryeziu. Ai ka thënë se janë të indinjuar me aktet e tilla, të cilat i ka quajtur qyqare. Aksioni në shtëpinë e Kilajt ndërlidhet me gjetjen e materialeve që kanë të bëjnë me pengimin e administrimit të drejtësisë. Këtë javë janë bastisur edhe shtëpitë e ish këshilltarëve të ish presidentit Hashim Thashi, Ismail Syla, Ertan Behrami, Blerim Shalës dhe Bashkim Smakajt. Ish presidenti Thashi bashkë me ish kryeparlamentarët Jakub Krasniqi e Kadri Veseli janë duke u gjykuar në Hagë nën akuzën për krime lufte. Më shumë se 3600 fëmijë palestinez janë vrarë në 25 ditët e para të luftës mes Izraelit dhe Hamasit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi. Gati gjysma prej 2.3 milion banorëve janë nën 18 vjeç dhe fëmijët përbëjnë 40% të atyre që janë vrarë deri tani në luftë. Sipas një analize të Associated Press, deri më 26 tetor, 2001 fëmijë nën 12 vjeç janë vrarë, përfshir 615 më të vegjël se 3 vjeç. Autoritetet e Izraelit kanë thënë se sulmet ajrore kanë cak zonat dhe infrastrukturën e militantëve të Hamasit dhe kanë akuzuar grupin se po i përdor civilët si mbrojtje njerëzore. Po ashtu kanë deklaruar se 500 raketa të militantëve janë hedhur gabimisht dhe kanë rënë Gaza, duke vrarë një numër palestinezësh. Sipas Save the Children, më shumë fëmijë janë vrarë në vetëm 3 javë në Gaza se në çdo konflikt tjetër në botë, nëse bëhen së bashku në 3 vjetet e fundit. Fëmijë izraelit gjithashtu janë vrarë. Gjatë sulmit të Hamasit, më 7 tetor u vranë mbi 1400 persona. Mes tyre edhe fëmijë, kanë thënë zyrtarët e Izraelit. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.